Jeg vil gerne, at vi begynder med at bede sammen. Jesus, jeg vil takke dig, fordi at du er en hellig Gud. Tak, fordi at du har skabt hver eneste en af os i dit billede. At du er master designeren af hver af os. Og du kender, hvordan vi er skruet sammen. Du kender hver eneste celle og tanke i os. Og her jeg beder også om, at du vil tale til os i dag. At du ved din ånd vil åbne dit ord. At du vil være den, der rører os. Amen. Da jeg var en lille pige, så elskede min søster og jeg og kom på besøg hos min mormor. Og hun havde et skab med flotte kjoler og højhælede sko. Så to små piger blev de fineste damer, når de var på besøg hos min mormor. Det var sjovt at klæde sig ud og blive noget helt andet, end vi var. Og sådan er det jo også meget med børnene i dag, når i fastelavn, man er altid snakken om, hvad skal vi være? Skal vi være Spider-Man, der er den stærke og seje? Skal jeg være den smukke prinsesse? Skal jeg være noget helt andet? Og ofte så klæder vi os ud for at blive noget andet og tage en anden identitet på. Og ofte fordi, vi gør det også i vores liv mange gange. Nogle af os vil også huske på, hvordan vi kan klæde os helt specielt på, fordi der er et eller andet møde, og vi føler os måske ikke sådan særlig trygge i det, men vi skal hen og til det her møde, og derfor så klæder vi os sådan her på, selvom det måske ikke helt er min stil. At vi gør os til noget andet, fordi vi regner med, at så kan vi få noget ud af det. I Bibelen er der ikke ret mange, der klæder sig ud, men der er et par stykker, og en af dem skal vi være sammen om i dag. Og vi læser om ham i 1. Mosebog, og jeg har kaldt det her, den her prædiken for, altså ja, det er ikke nu. så den her prædiken har jeg kaldt for velsignelse og bedrag. Og vi skal være sammen om Jakob. Jakob, han var en af Israels stamfædre. Hans far og mor hed Isak og Rebekka. Hans farmor og farfar var Abraham og Sara. Og Jakob var tvilling. Hans mor kunne ikke blive gravid. Og så bad hans far for hans mor, og hun blev gravid med tvillinger. Og det var sådan lidt en speciel oplevelse, den her graviditet, fordi at hun følte, som om drengene de sloges inde i hende. Og så sagde hun til Gud, hvorfor sker sådan noget for mig? Og det svarer Gud hende så på i 1. Mosebog, kapitel 25, vers 23, der siger han, sønnerne i dit moderliv bliver stamfædre til to rivaliserende folkeslag. Den ene bliver stærkere end den anden, og den ældste kommer til at tjene den yngste. De her to børn, det var ønskebørn, som man tænker den lykkelige familie med ønskebørnene. Men jeg tror måske ikke altid, den familie har været så lykkelig, fordi der var favoritbørn. Moren, hun havde Jakob, den yngste, som favorit, og faren havde Esau, den ældste, som favorit. Og Esau, han elskede at være ude i naturen. Han var sådan en impulsiv fyr. Det var her og nu, og det der skete nu, det var det, det handlede om. Og han var en dag ude på jagt, kommer hjem og er hundesulten. Og der sidder Jakob hjemme i lejren, og han har lavet noget mad. Og så siger Esau til Jakob, ej, hvor det lugter godt det der. Jeg er hundesulten, kan du ikke give mig noget af det røde der, siger han i kapitel 25, vers 30. Jeg er ved at dø af sult, og derfor fik han også navnet Edom. Du må først sælge mig din første fødselsret, sagde Jakob. Hvad bryder jeg mig om min første fødselsret, når jeg vil dø af sult, sagde Esau. Sværg på, at første fødselsretten er min, vedblev Jakob. Og så svor Esau og solgte dermed sine rettigheder som ældste søn til sin yngre bror Jakob. Jakob serverede nu brød og stuede røde linser for Esau, og da han havde spist og drukket, rejste han sig og gik sin vej, og sådan ringeagtede Esau sin første fødselsret. Og vi kan måske tænke, ja, og hvad er en første fødselsret, så hvad er der stort i det? Er man en storbror, så er man en storbror. Men i Israel, når man var den første fødte søn, så fik man dobbelt portion af arven den dag, at faren døde. Så her sælger Esau lige en dobbelt portion af sin arv til sin lillebror for en simpel skålfuld linsegrød. Og en anden ting i Israel, det var også, at når faren han blev en ældre mand, før han var ved at dø, så velsignede han sin ældste søn, gav stafetten videre. Og det betød, at han blev overhoved over familien, han blev det åndelige overhoved, han blev leder af familien. Og da Isak er ved at være en gammel mand, så kalder han da Esau til sig og siger, tag ud og gå på jagt og skyd noget. Et dyr, tilbered en lækker ret mad, kom ind til mig og server den, og så vil jeg velsigne dig. Og det gør Esau, han tager afsted, men Rebekka, hun har hørt, moren, hun har hørt, hvad Isak han sagde til sin ældste søn. Og nu kan man nemt tænke, det er sådan et par teenage-drenge, men faktisk på det her tidspunkt, der var Jakob og Esau 70 år. Og det vil svare med den livs længde, der er i dag, så vil det nok svare til en voksen mand på 40 i vores tid. Så det var ikke en teenage-dreng, som mor Rebekka, hun kalder til sig. Det var en græn voksen mand. Og så siger hun, nu er din far ved at give velsignelsen til Esau, og det er jo dig, der skal have den. Så nu skal du høre her, jeg har en plan. Og den var bedre end Egon Olsens planer. Men hun sagde, jeg vil lave noget mad, og det går du ind og giver din far, og så får du velsignelsen. Og Jakob han sagde, altså ved du hvad, det går jo ikke. Esau han er simpelthen så behåret hele vejen op ad armen og nakken, og jeg har intet på mine arme. Og hun siger, vi lægger noget skind omkring, og lige sådan sagde han, han vil også kunne, han kan mærke, at det ikke er mig. Og så siger mor Rebekka, ved du hvad, det skal du ikke tænke på, og hvis han forbander dig, så påtager jeg mig forbandelsen, for hvad nu hvis han opdagede det. Så Jakob han går ind med det her mad til sin far, og i kapitel 27, vers 18, der siger han, går han ind, og så siger han, værsgo far. Tak, sagde Isak, hvem er det, der taler? Det er Esau, din ældste søn, svarede Jakob. Jeg har gjort, som du sagde. Sæt dig nu op og spis vildtet, så du kan give mig din velsignelse. Hvordan var du ad med at klare det så hurtigt, min søn? Herren sendte byttet lige i armene på mig, svarede Jakob. Kom nærmere, sagde Isak, så jeg kan røre ved dig og mærke, om det virkelig er dig, Esau. Så gik Jakob hen til sin far, og Isak følte på ham. Det er Jakobs stemme, men Esaus arme, sagde han undrende. Han genkendte ikke Jakob på grund af de behårede arme, som jo måtte være Esaus. Og inden Isak velsignede ham, spurgte han igen, det er Esau, ikke? Jo, selvfølgelig, svarede Jakob. Giv mig da maden, så jeg kan spise den og velsigne dig. Og Jakob bragte ham maden og vinen, og han spiste og drak. Og bagefter sagde Isak, kom hen og kys mig, min dreng. Da Jakob kom hen for at kysse sin far på kinden, kunne Isak mærke duften af Esaus tøj, og han velsignede ham med ordene. Duften af min søn er som duften af den jord, Herren har velsignet. Gud vil velsigne din afgrøde med væde fra himlen og næring fra jorden. Du får korn og vin i overflod, og du må godt sætte op. Folkeslag skal tjene dig, og ærbødigt bøje sig for dig. Du og din slægt skal herske over din bror og hans slægt. Forbandet være enhver, der forbander dig, og velsignet være enhver, der velsigner dig. Jakob, han har altid længtes efter sin fars kærlighed. Esau har altid længtes efter sin mors kærlighed. Og de kunne bare kigge, hvis de ville se, hvordan den kærlighed så ud, kigge på den anden, hvad kærlighed de fik fra forældrene. Her sidder Jakob, og faren inviterer ham til et meget intimt øjeblik med et kram og giver ham et kys på kinden. Og den nærhed oplever Jakob, og da Isak dufter ham, og det er ikke duften af Jakob, det er den udklædte Jakob, det er duften af Esau, han dufter. Og så begynder faren, og kan I forestille, hvordan det har været, duften af min søn. Det var ikke duften af Jakob, det var duften af Esau. Men stadigvæk duften af min søn. Og så taler han ord, og han maler en fremtid for Jakob om hvordan han skal herske, hvordan at han skal blive velsignet, hvordan der skal være rigeligt. Og at enhver, der forbander ham, skal være forbandet, og enhver, der velsigner ham, skal være velsignet. Og jeg kunne godt, den her velsignelse er den der at give stafetten videre til næste generation. Men i velsignelsen i dag, hvad kan vi bruge velsignelse til? Men den er utrolig højaktuel i dag også, for velsignelse, det er som at tage vand og give en plante, som er ved at dø. I har formodentlig alle sammen set sådan nogle planter, der hænger lidt. Og når man vander dem, så bliver de utrolig hurtigt strålende igen, hvis altså ikke de har været alt for udtørret. Og sådan kan vi tale velsignelse ind i hinandens liv og være med til at vande det, som Gud har lagt ned i hver eneste en af os. Og hvis man sådan skulle kigge på ingredienserne i velsignelse her, så er der ligesom 5 ingredienser. Og det er ikke for at lave sådan en how to do it liste, men at vi kan have med og tænke over, hvordan kan jeg være med til at velsigne mine brødre og søstre her, min familie, mine arbejdskolleger, mine venner. At først og fremmest er der en meningsfuld berøring. At Isak bad Jakob om at komme tæt på, komme helt hen til ham, få et kram og give ham et kys. Og sådan er det også med meningsfuld berøring. Mange andre steder i Bibelen er det, når man velsigner, lægger man hænderne på og velsigner. Det er ikke bare lige sådan et chat, og så går man videre, men det er en meningsfuld berøring. Og så bruger han ord. Vi kan så ofte tænke, at bare det vi er sammen med dem, vi holder af og elsker, så ved de selvfølgelig, at vi holder af dem, og det udtrykker vi måske med at give gaver, eller sørge for mad, eller hvad det nu kan være. Men vi har brug for ord. Og Gud, han bruger ord. Han brugte ord til at skabe himlen og jorden. Han sendte sit ord. Det var ord, der blev kød og tog bolig iblandt os. Han bruger ord til at kommunikere med. Og vi har brug for at bruge ord og sætte ord på, når vi værdsætter hinanden. Og Jakob, Isak, han gjorde det med et ordbillede og sige, duften af min søn. Og nu var det duften af en anden søn, men det kan vi også bruge og sige, når du møder en af dine venner, en af dem du holder af, kan du beskrive med ord, kan du sætte ord på, hvordan du holder af dem. Det er som at vande noget Gud har lagt i det menneske. Og også male den fremtid og velsigne den. Isak havde en helt sikkert en profetisk forudsigelse af Jakobs fremtid. Han vidste også noget om, at han blev en hersker. Det var en stamfædrefamilie i Israel, og det vidste han. Og derfor også den der med, at folkeslagene skal tjene dig. Og han stillede også en garanti for opfyldelsen, at Gud vil gøre de her ting i Jakobs liv. Så jeg vil opfordre os alle sammen til at begynde at være opmærksom på, hvordan kan vi velsigne hinanden. Det er meget, meget nemt at bagtale hinanden og være enige om de ting, vi er utilfredse med, men hvordan velsigner vi hinanden? Vi kan alle sammen være enige om, at vi skal i fitnesscenteret, eller ud at løbe, eller cykle, eller gå for at holde os i form. Og det kræver træning, og det er vi helt med på. Men træning, når det kommer til at velsigne, den tænker vi måske ikke på den måde. Men lad os gå i træningslejr med at velsigne hinanden, og lad os øve os og begynde. Hvorfor ikke i dag? Og jeg kunne godt tænke mig at bare give et lille eksempel på, hvordan man kan velsigne. Og jeg tænker på, hvem skal jeg tage i dag? Jeg tænker, at der er en, der helt sikkert er her. Og det er Tamara, og hende kender jeg lidt til. Så jeg kan ligesom godt udsige en velsignelse over hende. Og jeg har kendt Tamara i mange år. Vi er ikke sådan tætte veninder, men vi har strejfet hinandens liv mange gange. Og når jeg ser Tamara, det har jeg jo haft mulighed for nu her i nogle måneder, kom ind ad kirkedøren, så ser jeg bare sådan en mildhed og en skønhed. Og jeg bliver bare rigtig, rigtig glad, når jeg ser dig komme ind. Du bringer sådan en, virkelig, det er som en duft, der sådan sætter sig derovre og bare er skøn. Og jeg kender dig også nok til at vide, at du har en skarphed i dit sind til at se sandhed og til at tale sandhed ind i andre menneskers liv. Men den er ligesom bundet ind i en mildhed, som også gør, at mennesker kan tage imod den. Og det vil jeg gerne velsigne i dig, og se, at du også bruger det i nationerne, som du også allerede gør. Og hvordan kan jeg være med til at være garant for det her i Tamaras liv? En af tingene, jeg gør, det er, at jeg kan bede for hende. Og jeg kan være med til at støtte hende og Johannes økonomisk, når de er i Tadjikistan, at hun kan bruge sine gaver, og det Gud har velsignet hende med. Så velsign dig, Tamara. Men Jakob, han fik den her velsignelse, som jo ikke egentlig, som han tilranede sig. Og en dag blev den her velsignelse hans. Og vi ved også, at Gud han sagde til Rebekka, at den yngste skulle tjene den ældste. Og Guds plan, den bliver ikke lavet om. Og selvom det så ud, som om det var Esau, der skulle til at have den her velsignelse, selvom Isak også havde hørt, at den yngste skulle tjene den ældste, så gik han imod Gud og var i gang med at vil til at velsigne Esau. Men jeg er fuldstændig overbevist om, hvis ikke Rebekka, hun var begyndt at blande sig, så havde Jakob alligevel fået den velsignelse. Og vi har så nemt ved det som mennesker at begynde at tage selv. Og selvom vi har nogle fantastiske løfter fra Gud, så kan vi godt synes, nu måtte han godt, nu når han det simpelthen ikke. Og Rebekka, hun gik i gang med sin egen plan. Ligesom Sara, Jakobs farmor, havde gået i gang med sin egen plan for at sikre, at Abraham fik en søn. Så Jakob, han flygter. Rebekka igen, mor Rebekka, sørger for, at 70-årige Jakob, han bliver sendt til hendes morbror langt væk. Og der møder han en fantastisk dejlig kusine, som han bliver forelsket i. Og han arbejder i 7 år for sin morbror for at få den her kvinde, Rakel. Og det får han. De 7 år går nemt, og da han vågner op efter bryllupsnatten, så er det ikke Rakel, der ligger ved siden af ham, men Lea, den ældste søster. Og det bliver han jo temmelig irriteret, træt, vred over. Og går til Laban og siger, hvordan i verden kan det, du har snydt mig. Så han, well, sådan, det her land. Man kan ikke gifte nummer 2 væk, før man har giftet nummer 1 væk. Så jeg kunne ikke gøre andet. Og så får Laban lige 7 års mere gratis arbejde ud af Jakob. For at Jakob så får begge søstrene. Og jeg tænker jo lidt, her smager Jakob noget af den samme ting, som han selv havde gang i med at bedrage. Ja, okay, hævn, bedrag, det er i orden. Det kan vi også godt kalde det. Men og undervejs til sin morbror, der møder Gud Jakob. Og der bekræfter Gud i en drøm, hvor Jakob ser en stige gå op til himlen. Der bekræfter Gud, at den velsignelse, han har fået, det er Guds velsignelse. At Gud står ved det, det han har velsignet ham med, det står Gud bag. Det er ikke en fejltagelse, at han fik den. Jakob er 20 år hos Laban, sin morbror, og så sætter han kurs tilbage mod sit hjemland. Da han kommer tæt på sit hjemland, han skal møde Esau igen, og det er han faktisk temmelig nervøs for, fordi Esau han havde lovet, at han ville myrde ham, inden han tog afsted. Og da han kommer tæt på, så sender han store gaver afsted til Esau, fordi han tænker, at det vil nok gøre ham lidt mildere stemt mod mig. Og så slår de lejr her natten, før de skal møde Esau. Og du må gerne sætte det næste slide om. Og så læser vi fra kapitel 32, 1. Mosebog 32, vers 23. Senere på natten stod Jakob op og førte sine 2 koner, deres slavepiger og sine 11 børn over floden Jabok. Derefter bragte han også alle sine ejendele i sikkerhed på den anden side af floden. Men selv blev han alene tilbage. En mand kom hen til ham, og de begyndte en brydekamp, der varede indtil daggry. Og da manden indså, at han ikke kunne få overtaget over Jakob, gav han ham et slag på hoften, så den gik af led. Og så sagde han, lad mig gå, for det begynder at blive lyst. Men Jakob gispede, jeg slipper dig ikke, medmindre du velsigner mig. Hvad er dit navn, spurgte manden. Jakob svarede han, du skal ikke længere hedde Jakob, men Israel, sagde manden, for du har udfordret både Gud og mennesker, og du har vist din styrke. Hvad er dit navn, spurgte Jakob. Hvorfor spørger du, svarede manden, og så velsignede han ham der. Og Jakob kaldte stedet for Peniel, for han sagde, jeg har set Gud ansigt til ansigt, uden at miste livet. Solen stod op, i det Jakob forlod Peniel, og han haltede på grund af slaget på hoften. Og du må godt sætte næste billede op også. Jakob, han kæmpede med Gud her. Og han var i sådan en kamp med Gud, hvor at han bare, de var ligesom låst sammen. Ligesom de her rendyr, der er fuldstændig står med deres horn, de er låst. Og der er ikke nogen af dem, der giver slip. Men det er hårdt. Og Jakob, han bliver ved. Og der står det sidste, da Gud siger, lad mig gå, så siger jeg, ikke på vilkår, ikke før du har velsignet mig. Og han gisper, for han er udmattet. Og så kan vi godt se, hvorfor spørger Gud om hans navn? Ved det navn betyder bedrageren, snyderen. Og ved at Jakob siger, jeg er bedrageren, snyderen, så er der noget erkendelse og bekendelse. Det er den her, jeg er. Det er de her mekanismer, jeg har brugt for at klare mig i livet. Og så siger Gud, du skal ikke længere hedde Jakob, du skal hedde Israel. Guds prins, ham der har set Gud, ham, og så siger han også, for du har vist din styrke. Der, om lidt, der bliver velsignelsen Jakobs. Og egentlig, hvis vi skal kigge på, hvad vi kan lære af det, så er Jakob i en krise. Han er i en kamp. Han er i en kamp med Gud. Og vi er også nogle gange i kamp med Gud i kriser. Og der er et sten i skoen, der er noget, der irriterer os. Det bliver, og det er det, der får os til at rykke os. Og at der er når vi har en beslutsomhed om, og du må godt tage det næste slide, Jan, når der er en beslutsomhed om at fortsætte at kæmpe for at se, hvad er det her giver. Og i de processer er der også nogle erkendelser af, at vi måske har brugt nogle forkerte redskaber i vores liv til at begå os. Og der bliver noget ved de her erkendelser, ved den her krise, og det vi står igennem, kommer vi i gang med noget nye kapitler i vores liv, og nyt samarbejde med Gud. Gud satte et sejl på Jakob. Han haltede resten af hans liv. Han blev 147 år, på det her tidspunkt er han 90. Så i 57 år, hver eneste dag Jakob tog et skridt, blev han mindet om sit møde med Gud, om den her krise, hvor han begyndte på nogle nye redskaber i hans liv. Han havde flygtet hver eneste gang, der var noget, der gik ham imod. Han flygtede, da han havde fået tilrettet sig velsignelsen, men der var en dødsdom over hans hoved, så han flygtede. Da Laban ikke brød sig så meget om ham mere, fordi han havde samlet sig en kæmpestor flok dyr ud af Labans ejendom, så flygter han på vej tilbage til sit land. Fra nu af, der kan Jakob ikke løbe. Han er nødt til at stå op og se tingene i øjnene og tage kampen. Han har fået nogle nye redskaber, en ny begyndelse. Må vi få Guds hjælp til os at bruge vores nye begyndelser, og når Gud han tager os ud i nogle kriser, og se, han gør det ikke for at gøre os ondt, men han gør det for at gøre os stærkere og bruge det, som ligger i os. Og må vi øve os i at velsigne hinanden, og gå endelig i gang til kirkekaffen, skal vi bede. Jesus, tak for din velsignelse. Tak fordi du ikke bare lader os sidde i vores comfort zone og bare drukne i al vores velbehagelighed. Men Herre, du trækker os ud. At du sætter spotlight der hvor vi bruger nogle helt forkerte redskaber i vores liv, sådan at vi kan blive stærke med dig. Og far, når du giver os ting, hvor vi kommer til at halte i livet, så er det også en påmindelse om, at med dig kan vi alt selv. Der er der nogle ting, som går galt for os igen og igen, men du er der, og med dig er der intet, der er umuligt. Og far, så beder jeg om, at du vil hjælpe hver eneste en af os til at blive gode til at velsigne. Åbn vores øjne, vores hjerter for hinanden, at vi må se alt det guld, du har lagt ned i hver enkelt af os. Og må vi være med til at vande det og fremelske det i hinanden. Ved din hjælp. Amen.